Дзе гэта ты быў, Алесь? У чучанах, але інтэрас, які маеш, але садзіся ў сані, што ты маеш блытацца па гэтым снезе. Алесь сеў. Баранович цішэй пусціў каня, ногі ў яго былі пакрыты ўкручаны кажухом. А я гэта ў Ніскавічах быў. Там казалі, чалавек ёсць, што знае нейкае зелле ад раматусу. І так, калі ў каго ногі баляць, дае нейкія прымочкі. І вам даў, даў. Такое зелле, што я яго і не бачыў ніколі, разам з каранямі. Мачыць у гарэлцы і нагу выціраць. Я ж, паверыш, ледзьве на сані ўскаціўся, так мне баліць цяпер гэтая нага, аж тузае. Да сэрца боль даходзіць. Ужо каторы дзень, гор стала ліха яму. Я без валенкаў на двор не выйду. Укручваю я суконкамі, у цяпле заўсёды гэтую нагу трымаю, ўсё роўна нічога не памагае. Трымціць неяк, рве, як бы хто яе свярдзёлкам круціць. Ну што ты зробіш? А ляжаць не пробавалі, каб гэта ў пасцелі даць ёй спакою. Можа, на натруджана вельмі. Яно, можа, гэта і добра было, але ці гэта ж чалавеку лежыць, жывы чалавек варушыцца павінен. От я ўжо думаю, у нядзелю ляжаць цэлы дзень, паснедаю і лягу. Вы папрабуйце з тыдзень паляжаць. Хто яго ведае? Можа, прыйдзецца так, што каб і хацеў устаць, дык не ўстану. Вельмі ж разбірае, здаецца б, на свеце не жыў такі боль. На ноч дык яшчэ горш, не дай Божа нікому другому. От, ну я проста рвуўся, каб рабіць што-небудзь, а тут не можна. Я не магу рукі склаўшы сядзець. Я замаладу прывык да работы. Я хоць сказаць і не малады ўжо, але яшчэ рабіў бы, каб не нага гэтая. Аб адно мокра і холодна на дварэ, дык боль пераходзіць у спіну. Тады сагнуцца не магу, так і варушуўся, як слуп. Шануючы цябе, не магу і порт так падцягнуць, а жыць трэба і рабіць трэба. От у мяне меншы хлопец. Всю гаспадарку ўжо можа управіць, але хлопец хлопцам. Калі бацька не паглядзіць, не пакамандуе, дык яно ўсё і робіцца пад канец рук. Тым сам, ды ты сам, гаспадарлівы хлопец, ты сам павінен ведаць. Тут трэба над усім гаспадарскае вока. Вядома што. Пакінь ты гаспадарку без догляду, а? Яна табе ў два дні на пшык з'едзе. У мяне от двое коней. Дык хлопцы гэта, іх цяпер і кормяць, і пояць. Сядзі ты, кажуць, бацька ў хаце, ды не рыпайся. Без цябе, кажуць, дагледзім. А я потым разоў тры ў дзень выходжу паглядзець, як ядуць хаця коні. Можа, што не так, можа, што не гэтак, можа, гной нероўна ў хлеве, можа, не падаслана, а можа, за мала харчу дадзена. От як. Ну, падумай ты сам, не дагледзь папробуй, што тады будзе? А, жывёліна ж без языка. Яна табе не скажа, што ёй далягае, чаго ёй не хапае. Яна табе не паскардзіцца, гэта ж табе не раўнуючы ні чалавек. Ого! Гаспадарка без догляду, ўсё роўна як, ай, як нема ведама што. Бывала, от быў я яшчэ малодшым, дык на начлег ездзю. Адзін раз памятаю, ноч як палатно, ясна ўсюды бела віднота, раса як боб на траве, холодная раса, і туман так сабе устае наводдалек над балотам, як малако. Густы туман, як сцяна, а мы пасом сабе коні ў зарасніках. Трава, я ж кажу, росная, а для коней гэтая раса лепш як аўса. Конь улетку толькі адживае, што ўночы на роснай траве. Дык што там было? Начлег добры. Коні пападъядалі і адпачнулі, якраз памятаю, снапы тады вазілі. Як я люблю начлегі. Як пачаў я з 12 год ездзіць на іх, дык от пакуль сыны на ногі не ўзняліся, тады ўжо радзей ездзіў. Ого! Конь табе сам ведае, любіць яго гаспадар ці не. Над каня і над сабаку няма на свеце разумнейшае жывёліны. Даўней у мяне быў сабака чорная масці. Дык цыгане злавілі яго ды завезлі некуды. Цэлы год не было, а пасля прыбег небарак з рассечаным вухам. Дзе ён быў? Хто яго ведае? Ён жа не скажа табе, не паскардзіцца. Але прыбег дадому праз год, нікога і нічога небарак не забыўся. А, ўсё як мае быць, памятаў. Гэта Вышыновіч купіў у вас чырвоную кабылу. Але я яму прадаў. Нашто вы прадалі? Я сказаць і шкадую цяпер, што збыў гэтую кабылу. Але няхай яна яму здаровая будзе. На гаспадарцы ж так, калі пойдзецца, дык калі жывёла здаровая, дык і ўсё іншае добра будзе. Хіба не пры нас сказано ў сям'і, што здарыцца, захварэе хто ці што ці як? Ну, я думаю, калі Бог дасць здароўе, некалі на вясну, калі здароў прычакаю, всю дзялянку падавёс пусціць, няхай расце. Коням авёс патрэбен. Пушчу яшчэ адно канянё на той год. Ад старое кабылы жарэбчыка прадаваць не буду. Жарабца гатаваць буду. Няхай будзе свой жарабец. Будзе, як той казаў, і сабе, і людзям. Калі я на яго пушчу аўса, дык на гэта, ой, вярну, і ён сам сябе аплаціць. А тым часам неяк аж, ну, весялей, калі жарабец у хляве стаіць. У нас ніхто не мае моды трымаць жарабца. Дурні! Жарабец заўсёды сам сябе аплаціць. Гэта ж прыбытак. Гэта ж жывая выгада. Ай, Божа ж мой, Божа. Ой, як жа мне нага баліць. Ай, ай, Богу, да сэрца боль даходзіць. Круціць мяне, цісне, я ж увачу цёмна робіцца. Ну. Ой, страшэнна, як коні люблю. А што дактары кажуць? Што яны кажуць? От яны гэтак і кажуць. Адзін кажа, што рапарацу трэба рабіць. Другі кажа, што і гэта не паможа. Трэба было, кажа, адразу думаць пра гэта. Кажа, што позна, нічога ўжо не будзе. Так, мусіць, давядзецца і век свой звекаваць. От, падлячу трохі, каб не так яна мяне мучыла, там вясна цяпло. Тады іначай будзе. А там пасля вясны будзе відаць, што і як яно будзе. Некалі давядзецца мне не так яшчэ з нагою гэтаю папакутаваць. Ну але што ты зробіш? Буду падлечвацца як-небудзь. Бач, як грунь зялёная з-пад снегу відаць каля дарогі. Ці гэта вецер дзьмуў снег і прытапталі яго, ці гэта адграбло што? Бач ты, якая рунь. Уязджалі у вуліцу.